Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 12-nji awgusty hepdäniň anyna güne. Habarlar günelige gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Aslı Türkmensanlı Hedir Kval Türkiye'nin adından çıkış ediyen ağır atletikacı Daniyar İsmailov, Rio de Janeiro şehrinde geçen Tomuzka Olimpiya oyunlarında kümüş medalı almağı başardı.
Daniyar İsmailov'un Rio Olimpiyadasında Türkiye'nin adından çıkış edip kümüş medalı iyi olmağı hüt men özümü bir taraftan beğenirdi, beylik taraftan am olsa gussa batırdı.
Aşşabadın yaşayıcısı işsizlik zirarlı ketiyetli bir işinin yoktuğunu, hakimiyetlere yadan ardalarına hem doğru cevap verilmeyendiğine diyar.
Şuap kudaran yağdayımı nereden iş taksak, ustroykodan tap yapma, koçadan tap yapma, işlen ol, baylan dur.
Paytatın kəvir sevitlerinde tədəlikdə oturdulan su turvaları sahandan çıkıp, yerli yaşayıcılara dürlü onoysuzlukları dörü diyar.
Kusen su yeri bütünlüğü çöktü aşağısına, orta arabbilin bir metr çömezi.
Türkmenistan'da yürüte orta hüner veren mekteplerin yeni 5 sansı tölüyle edildi. Yarım saatlik haberler günlüğü gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyiz inanşarız. Programımızın başında günün tədəlikleri bilen tanış olun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Krim ýarymadasynda goşmaça howpsuzlyk çäreleri görmek barada maslahat etmek üçin ýurdun howpsuzlyk geňeşi bilen duşdy. Bu duşuk Moskwa, Kiýew Orsiýetiň aneksiýadan ýarymadasyny sabotajçylar bilen durnuksuzlaşdyrmagy synaşmakda aýplaýan mahalyna gabat geldi. Kreml öz web saýtynda çap eden maglumatynda 11-nji awgustda geçirilen duşukda Krimiň Ukraina bilen Guriýer we deňiz ara çäklerinde howpsuzlygy güýçlendirmek barada maslahat edilen endigini ma'lum etdi. Bu aralıkta 11-nji avgustda Ukrainaning bosh shtabining matbuot vekili Vladislav Seleznyov hem chiqish edib Ukrainaning Krimning to'g'ridan-to'g'ri yog'daylari idoralamoq va o'zini qo'rimoq uchun harbiy kuchlarning bordig'ini aytdi. Krimda Orsiyetli xavfsizlik agentining va eskerining o'ldirilgani o'nga surilgandan so'ng 10-nji avgustda Putin Ukraina hukumatini terrorchilikda aybladi. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin tədi xasavatında Türkmenistan din adatlı oyunca ayratin aladalanma dörü diyen yurtların sanağında saklanıp qalyar. 11-nji avgustda yayradılan xasavatda dünyada din adatlığının üpçün edilşinin yağdayına baxa verilyar. Türkmenistanın konstitusiyası rayetlerin dini inancına qaramadan olorun din hukukluğuna kipil etyar. Geçen ilin devamında dini adlıklara, xususan da protestantlara ve Yegovanın şayatları dini toporunun ağzalarına qar kemsitmelerin, şeylede öy dökmek, dini materialları konfiskasiya etmek, urup yençmek ve eden ettilikli tuso etmek yağlı vakaların bolunduğu haber berildi deyilip hasavattaydılar. Şeylede raportta geçen yılın devamında tədi dini toporların hiç yerinin resmi taydan hasava alınmandığı bellenilip, yurdun kanunçuluğu hasava alınmadık dini toporların ehli işlerine qadağın ediyar deyilar. 2016 yılın 29 fevralinde Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Türkmenistan'ı ayrıtin aladalanma dörü diyen yurtların sanığında saklanıp galyandığını ilan etti deyilip, enine 17. yedek çap edilen hasavatta nıhtalyar. Washington'un Ukrayna'daki ilçisi Birleşen Ştatlar şu vakta çenli Ukrayna'nın Krim'e koşulşayan Novara'da Orsiyet'in öngü süreyen ayıplamalarını tasdiklayan hiç bir delil görmedi dedi. Jeffrey Pyatt 11. Avgust'ta Twitter sosyal ulumundaki sahipasında yazan mağlumatında Orsiyet ödünün bir kanun hareketlerinden ünsü başka yana savunma için Ukrayna karşı kalp ayıplamaları yünkeyer dedi. Şeyle dol Birleşen Ştatların Orsiyet tarafından Krim'in aneksi edilme ulen bağlanışıklı Moskva qarşı girdilen sanksiyalar gurun edilen yarmada Ukrayna idine dolunup, qaytarılıp berliyençə öz gücündə saklanıp qalır, deydi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının ilçisinin bu beyanatı Moskva, Kiyev, Orsiyetin aneks eden yarmadasını sapadaşçılar bilen durnuqsuzlaşdırmağa sinaşmaqda ayplayan mahalına qavat geldi. Siriýalyk aktivist topar Orsiýetiň harbylary tarapyndan ok atyşygy 3 saatlyk besetmek ýygnan edilendigine garamadan pitneçiler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaqnaşyklaryň ara ketmesi dowam edýändigini aýdýar. Düwü Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy toparyň başlygy Rami Abdurrahmanyň 11-nji awgustda beren maglumatyna görä, geçen hepde pitneçileriň ele geçiren Ramusoy sewitinde çaqnaşyklar dowam edýär. Reuters habar agentligi opozisiýanyň kontrollunaqa Aleppo sewitinin yaşayıcılarına salgılanıp söwüş uçurlarının iýdigiderli uçýandygyny habar berýär. 10-njy awgustda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad we onuň hökümetini goldaýan Orsiýet 11-nji awgustdan başlap her gün okatyşy 3 saatlyk betetjekdigini aýdypdy. Türkiýanyň Orsiýetdäki ilçisi Gunmatar bilen Moskwanyň arasyndaky dartgynlyklara garamadan Türkiýanyň Orsiýet bilen gatnaşyklaryny ösürjekdigini aýtdy. Biziň Orsiýet bilen gatnaşyklarymyz örän möhüm we biz bu gatnaşyklary ösürmek üçin ähli dady ederiz. Biz bu gatnaşyklary Gunmatar ýurtlary islese-de islemese ösürürs diýip Umit Yardım 11-nji awgustda Moskwada geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu sagatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz olar taýýarlap diqqatiňizi etiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräs.